नमस्कार, आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवी राजश्रीकांत दुमका राष्ट्रीय खबर दिता. ह्यो आसात काय मुखेल खबरो. झारखंड, राजस्थान आनी महाराष्ट्रातल्या विधानसभेचो प्रचार नेटान जालो. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आयच्यान 2 दिसांच्या दादरा आनी नगर हवेलीच्या भेटीर. 2 दिसांच्या राष्ट्रीय कार्यशाळेचे उक्तावण शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान करतले. बायलांच्या आशियाई चॅम्पियन ट्रॉफीच्या सुरवातीच्या खेळात भारताचे मलेशियाचेर दणदणीत जैत. आता पुराय खबरो. झारखंडातल्या पहिल्या पांवड्यावेल्या विधानसभा वेचणुकेचो प्रचार काल सांजे सोपलो. या टप्प्यातले मतदान फाल्यां 43 मतदारसंघांनी जातले. एनडीए आनी इंडिया अलायन्स ह्या दोनूय गटांतल्या स्टार प्रचारकांनी मतदारांक आपल्या पक्षाच्या उमेदवारांक मतां दिवपा खातीर लुभोवपाचे निमणे यत्न केले. भाजपाचे वडील फुडारी आनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी काल झारखंडातल्या भाजपा कार्यकर्त्यांकडेन संवाद साधलो. दुसरे वटेन झारखंड मुक्ती मोर्चाचे वडील फुडारी आनी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हांणी पालामू वाठारांत वेचणूक रॅली घडोवन हाडली. प्रचाराच्या ह्या पांवड्यार 200 वयर रॅली जाल्यो अशें आमच्या खबराकारान कळयलां. तशेंच 11 राज्यांतल्या 33 विधानसभा मतदारसंघाच्यो पोटवेंचणुको आनी केरळांतल्या वायनाड संसदीय सुवाती खातीर प्रचार काल सोपलो. राजस्थानांत 7, अस्तंत बंगालांत 6, आसामांत 5, बिहारांत 4, कर्नाटकांत 3 आनी मध्य प्रदेश सिक्कीमांत दरेकी 2 सुवातां खातीर फाल्यां पोटवेंचणूक जातली. ते भायर केरळ, छत्तीसगड, गुजरात, मेघालय हांगा दरेकी 1 जाग्या खातीर विधानसभा पोटवेंचणूक जातली. मजगतीं महाराष्ट्रांत प्रचार नेटान सुरू आसा. महाविकास आघाडीन पातळिल्ल्या फटीच्या आश्वासनान आनी फटीच्या कथनांनी आतां महाराष्ट्रातल्या लोकांक फुटोवंक मेळना अशें गोयल हांणी म्हळां. महाराष्ट्रातले महायुती सरकार आनी केंद्रातले एनडीए सरकार ही समाजाच्या दरेका वर्गाचो विचार करपी एकमेव घटक अशें गोयल हांणी म्हळें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी केंद्रीय घरमंत्री अमित शाह हांच्या मार्गदर्शनाक लागून आरक्षणाचो नेम घटमूट जाला आनी ओबीसींक तांचो हक्क आनी सन्मान मेळपाची खात्री जाल्या अशें तांणी म्हळें. काँग्रेस मुखेल मल्लिकार्जून खरगे हांणी उत्तर प्रदेशाचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हांचेर केल्ल्या अप्रत्यक्ष उपहासाचेर गोयल हांणी सांगलें की संवसाराचो त्याग करून देशाची सेवा करपा खातीर राजकारणात आयिल्ल्या मनशाक ताच्या भेसावेल्यान लक्ष करतात हे दुर्दैवी. मजगतीं महाराष्ट्रांतले सगळे राजकीय पक्ष मतदारां मेरेन पावून विधानसभा वेंचणुकेंत तांच्या वटेन मत दिवपाक पटोवपाचो यत्न करतात. महाराष्ट्रा खातीर भाजपा जाहीरनाम्यांतल्यान व्हड कृती वरवीं व्हड विजनाचें वचन दिता अशें केंद्रीय मंत्री आनी भाजपा फुडारी पियुश गोयल हांणी म्हळां. मुंबईत पत्रकार परिषदेत उलोवप करताना महायुती सरकार पक्षपात करिनासतना सगळ्यांचे जिवीत सुलभ करपा खातीर वावुरतलो अशें गोयल हांणी सांगलें. दुसरे वटेन काँग्रेसीचे वरिष्ठ फुडारी अशोक गेहलोत हांणी मुंबई पत्रकारांक संबोधीत करताना फुडारांत भारताची राजकीय दिका महाराष्ट्र थारायतलो असो दावो केलो. अस्तंत बंगालातल्या 6 विधानसभा मतदारसंघांनी पोटवेंचणुकेचो प्रचार काल सांजवेळ सोपलो. उत्तर 24 परगना जिल्ह्यातलो हरोवा, नायहाती, पश्चिम मेदिनीपूर जिल्ह्यातलो मेदिनीपूर, अलिपूर दुआर जिल्ह्यातलो मदारीहाट, कुचबिहार जिल्ह्यातलो सिताई आनी बांकुरा जिल्ह्यातलो तलदंगरा हांगा बुधवारा उपवेंचणूक जातली. 42 उमेदवारांचे राजकीय भवितव्य थारावपा खातीर 15 लाखापरस चड मतदार मतदान प्रक्रियेत वांटो घेतले. वेंचणूक मुक्त आनी निष्पक्षपणान चलोवपा खातीर वेंचणूक आयोगान शक्य तितले उपाय केल्यात. राज्य पुलिसा वांगडा केंद्रीय निमलश्करी दळांची नेमणूक करतले. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आयच्यान दादरा आनी नगर हवेली आनी दमण आनी दीव ह्या केंद्रशासित प्रदेशांच्या 3 दिसांच्या भोंवडेर आसतली. ह्या भोंवडेच्या पयल्या दिसा राष्ट्रपती जामपूर हांगाच्या एव्हिएरी शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय आनी दमण हांगाच्या एनआयएफटी कॅम्पसाक भेट दितली. ह्या भेटीवेळार राष्ट्रपती वेगवेगळ्या शिक्षणीक संस्थांच्या विद्यार्थ्यांकडेन आनी प्राध्यापकांकडेन संवाद साधतली. ती झंडा चौक शाळेचे उक्तावण करतली आनी सिल्वासात भौशीक कार्यावळीत उलोवप करतली. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी काल नवी दिल्लीत भारताचे नवनिर्वाचित सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती संजीव खन्ना हांच्या स्वागता खातीर रातीच्या जेवणाचे आयोजन केले. उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड, संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग, परराष्ट्र मंत्री डॉ एस जयशंकर, आदले सीजेआय न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड आनी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश आनी उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तीसह हेर मानेस्तू ह्या जेवणाक उपस्थित आशिल्ले. मॉरिशसांत मेळिल्ल्या इतिहासीक वेंचणूक जैता खातीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी डॉ नवीन रामगुलाम हांकां परबी दिल्या. एका सोशल मिडियाचेर केल्ल्या पोस्टांत मोदी हांणी सांगलें की तांणी डॉ रामगुलाम हांचे कडेन चर्चा केली आनी मॉरिशाचें फुडारपण करपाक तांकां व्हड यशा खातीर शुभेच्छा दिल्यो. प्रधानमंत्र्यांनी डॉ रामगुलाम हांकां भारत भेटीचें निमंत्रण दिलें. ही खाशेली आनी अनोखी भागीदारी घटमूट करपा खातीर एकठांय येवन वावुरपाक उत्सुक आशिल्ल्याचें मोदी हांणी म्हळां. शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आयज राज्यां आनी केंद्रशासित प्रदेशांच्या सचिवां वांगडा उच्च आनी तांत्रीक शिक्षणाचेर 2 दिसांच्या राष्ट्रीय कार्यशाळेचें उक्तावण करतले. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण एनईपी 2020 चालीक लावपा खातीर वेगवेगळे दृश्टीकोन आनी पद्दतींचो प्रसार करप आनी रोडमॅप आनी अंमलबजावणी धोरणां प्रभावीपणान स्पश्ट करप हो कार्यशाळेचो हेत आसा. तशेंच एनईपी 2020ची प्रभावी आनी सुगम अंमलबजावणी सुनिश्चित करपा खातीर ज्ञानाची देवाणघेवाण वाडोवप आनी सगळ्या भागधारकांक एक समान माची दिवपाचेर लक्ष केंद्रीत करता. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रावेल्यान आयकतात. रशियेचे पयले उपप्रधानमंत्री डॅनिस मेंतुरोव हांणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची भेट घेतली. संवादा वेळार दोनूय फुडाऱ्यांनी वेपार आनी अर्थीक संबंद, उर्जा जोडणी ह्या सारख्या वेगवेगळ्या मळार सहकार्य वाडोवपा विशीं विचार विनिमय केलो. भारत रशिया खाशेली आनी विशेषाधिकार प्राप्त धोरणात्मक भागीदारी आनीक घटमूट करपा खातीर दोनूय वटांनी केल्ल्या यत्नांची प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी तोखणाय केली. मोदी हांणी राष्ट्राध्यक्ष पुतीन हांकां आपल्यो हार्दीक शुभेच्छा दिल्यो आनी तांचे कडेन सतत देवाणघेवाण करपाची अपेक्षा बाळगिता अशें म्हळें. काल सांजवेळार बिहारांतल्या अजगिरा जाल्ल्या बायलांच्या आशियाई चॅम्पियन्स ट्रॉफीच्या सुरवातीच्या मॅचींत भारतीय हॉकी पंगडान मलेशियाचेर 4-0 फरकान नंदणी जैत मेळ्ळें आनी आपली मोहीम सुरू केली. भारतीय फॉरवर्ड संगीता कुमारी हाणें 2 तर प्रिती दुबे आनी उदिता हांणी दरेकी 1 गोल केलो. भारतीय बायलांच्या पंगडाची फुडली मॅच आयज सांजवेळार दक्षिण कोरियात जातली. ही मॅच सांजवेळार 4:45 सुरू जातली. केंद्रीय अर्थ आनी कॉर्पोरेट वेव्हार मंत्री निर्मला सितारामन हांणी नवी दिल्लीत आशियाई मुळावी बांदावळ गुंतवणूक बँक एआयआयबीच्या शिष्टमंडळाच्या वांगडांकडे बसका घेतली. ह्या शिष्टमंडळात एआयआयबीच्या संचालक मंडळातल्या 11 अधिकाऱ्यांचो आसपाव आशिल्लो. फाटल्या 9 वर्सात एआयआयबीची उल्लेखनीय वाढ जाल्ल्याची तोखणाय करून सितारामन हांणी भारताची मजबूत अर्थीक मूलभूत तत्वां आनी डिजिटल भौशीक मुळाव्या साधन सुविधांची निर्मिती आनी सामर्थ्य वापरपांत दाखयिल्लें फुडारपण अधोरेखीत केलें. हवामान अनुकूलता आनी लवचीकपणा, मुळावी बांदावळ उदरगत, उर्जा सुरक्षा, शार उदरगत आनी भारताच्या फुडल्या पिळगेच्या सुदारणाक आदार दिवप ह्या प्राधान्य क्षेत्रांनी एआयआयबीन गुंतवणूक वाडोवची अशें सितारामन हांणी सांगले. तशेंच एआयआयबीच्या प्रकल्प आराखड्यांत आनी अंमलबजावणीत फायनान्स प्लस आनी बजेट प्लस घटकांचो सतत आसपाव करपाचे म्हत्वाचेरूय तिणें भर दिलो. केंद्रीय अर्थमंत्री एआयआयबी मंडळाची राज्यपाल आसा. एआयबी मंडळाच्या भारत भेटीचो मुखेल हेत म्हळ्यार एआयबीच्या वांगडी देशातल्या चालू आनी नियोजीत गुंतवणुकी बद्दल सर्वांगीण अंतर्दृष्टी प्रदान करप हो आसा. सरकारान परराष्ट्र सचीव विक्रम मिस्री हांचो कार्यकाळ 14 जुलै 2026 मेरेन वाडयला. मंत्रीमंडळाच्या नेमणूक समितीन ह्या मुदतवाडीक मान्यताय दिल्या. मिस्री हांणी अंदू 15 जुलयाक परराष्ट्र सचीव म्हणून पदभार स्विकारलो. भारतीय परराष्ट्र सेवेच्या 1989 बेचीमधले करियर डिप्लोमॅट राजदूत मिस्री हांणी परराष्ट्र मंत्रालयात, प्रधानमंत्री कार्यालयात आनी युरोप, आफ्रिका, आशिया आनी उत्तर अमेरिकेतल्या भारतीय मिशनातल्या वेगवेगळ्या पदांचेर काम केलां. उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड आयज मध्य प्रदेशातल्या उज्जैन शारांत 66व्या अखिल भारतीय कालिदास सुवाळ्याचे औपचारीक उक्तावण करतले. ह्यावेळार राज्यपाल बंगूभाई पटेल आनी मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव हजर आसतले. 18 नोव्हेंबर मेरेन चलपी ह्या कार्यावळीत साहित्यीक आनी कला दायज सांबाळपी कलाकारांचो भोवमान करतले. महाकवी कालिदासांचे साहित्य आनी हेर जायत्या विशयांचेर भासाभास जातली. हाचे वांगडाच 2022-23 वर्सा खातीर कालिदास अलंकरण सन्मानूय प्रदान करतले. काल गुजरातातल्या वडोदराच्या कोयली हांगा आयओसीएल शुद्धीकरण कारखान्यात लागिल्ल्या भीषण उज्यात एका कामगाराक मरण आयले. उजो पालोवपी दळ आनी पुलिसा सयत आपतकालीन प्रतिसाद पथकांनी घटनास्थळार धाव घेवन उजो नियंत्रणात हाडलो. जायत्या कामगारांक भायर काडले. परिस्थिती नियंत्रणात आसा अशें पुलिसांनी सांगलां. उज्याच्या कारणाची अजून चौकशी सुरू आसा. फाटल्या म्हयन्याच्या 1 ते ह्या म्हयन्याच्या 10 तारखे मेरेन सणासुदीच्या काळांत दक्षिण मध्य रेल्वे नेटवर्कातल्यान सुमार 3 कोटी प्रवाशांनी प्रवास केला. फाटल्या वर्साच्या तुळनेत ह्याच काळात सुमार 8 लाख अतिरिक्त प्रवाशांनी प्रवास केल्याची माहिती एससीआर अधिकाऱ्यांनी दिल्या. प्रवाशांची अतिरिक्त गर्दी कमी करपा खातीर एससीआर झोनात नेमान रेल्वे सेवा सोडून सणाच्या हंगामात 860 खाशेली रेल्वे सेवा चलयल्यात. फाटल्या वर्सा ह्याच काळात चलपी 626 खाशेल्या गाड्या परस हे 37% चड आसा. दसरो, दिवाळी आनी छठ पुजेच्या सणाच्या हंगामात व्हड्या प्रमाणात प्रवासी अस्तंत बंगाल, ओडिशा, झारखंड, बिहार ह्या उदेंत राज्यांनी आनी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली ह्या उत्तर वाठारांनी वतात. सिकंदराबाद, हैदराबाद, काचेगुडा ह्या मुखेल स्टेशना सावन शालिमार, जयपूर, हिसार, गोरखपूर, शिर्डी, निजामुद्दीन ह्या मुखेल स्टेशना मेरेन ह्यो खाशेल्यो गाडयो चलतात. तशेंच एसीआरान रेल्वे वापरप्यां खातीर सुरक्षीत आनी त्रासमुक्त प्रवासाची व्हड वेवस्था केल्या. तातूंत मुखेल स्टेशनाचेर अतिरिक्त तिकेट काउंटर चलोवप, रेल्वे संरक्षण दळ तैनात करप, कॅटरिंग स्टॉलांचेर फावो ते जेवण मेळपाची खात्री करप, विस्तारान सीसीटीव्ही करप हांचो आसपाव आसा अशें अधिकाऱ्यांनी सांगले. आनी आतां खबरो सोंपोवचे पयली परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. झारखंड, राजस्थान आनी महाराष्ट्रांतल्या विधानसभेचो प्रचार नेटान जालो. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आयच्यान 2 दिसांच्या दादरा आनी नगर हवेलीचे भेटीर. 2 दिसांच्या राष्ट्रीय कार्यशाळेचे उक्तावण शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान करतले. बायलांच्या आशियाई चॅम्पियन ट्रॉफीच्या सुरवातीच्या खेळात भारताचे मलेशियाचेर दणदणीत जैत. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोपल्यो.